Mae pan fydda fi yn cael golwg bach wahanol ar y byd, jyst yn y ffordd ni'n dyhongi sefyllfaoedd, y ffordd ni'n dyhongi beth mae pobl yn dweud. A felly ni ddim yn sylweddoli ar y ffordd rydym yn gweld pethau'n wahanol, ond mae hwnna'n dod yn amlwg i bobl arall weithio. O ran y pethau rydym yn gweld, o ran y pethau, ac hefyd, os byddai pobl yn dweud pethau, fi ni fel arfer yn gallu dyhongi nhw mewn ffyrdd gwahanol, neu deall ystyrau gwahanol.
Yeah.
O'n i wastad yn bach fy hun, o'n i ddim yn ddibynnol ar bobl arall, o'n i'n hoffi bod yn unigol, byddwn i byth yn hoffi gwneud gwaith grŵp pan o'n i'n ifanc, o'n i wastad yn hoffi gwneud tasgiarth mewn hen fy hun.
Yeah.
A'r ffordd o'n i'n chwarae hefyd, o'n i wastad yn chwarae mewn hen fy hun, o'n i'n chwarae mewn ffordd rhyfedd, lle o'n rhoi amryd, dim o'n rhoi drwy'n greadigol fel byddai plant yn gwneud. Dwi wedi cyfyn fwy ac yn fwy hoffi cwmni pobl arall, a fi ddim yn fwy dibynnol ar bobl arall nawr. Ond wrth gwrs, mae hwnna'n dod gyda aeddfedrwydd, a mae hwnna'n natur llawer o bobl gyda'r autistiaeth. Mae'n llawer gryfach pan maen nhw'n blant, a maen nhw'r aeddfedrwydd maen nhw'n datblygu'r sgiliau o ddim gan ddynt tra nhw'n blant. Does dim y stigma rhagor. Achnod, o'i an cael sylw positif amdani. A wedi, lle mae'n rhoi fi sgiliau ychwanegol wedi manteisio fi arnyn. So, pan o'n i'n blentyn, o'n i ddau o'na mathemateg, oedd gen i'r achu, ffocysu'n ddofn iawn yn y pwnc, a nawr wrth gwrs, dyna beth oedd yma'n gweud yn y prifysgol, oedd manteisio fi ar y sgil a'r diddordeb honno.